Gipleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmen-Iran gaz dawasynyň suwutlaşmazdan çözülmegine umyt baglaýar. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Arakiň üstümizdäki aýa çenli Iranly we Türkmenistanly ekspertleriň iki ýurdun arasyndaky gaz dawasyny taraplaryň ara tapawudyny derinejekdigini we bu meselede kaziyetsiz ulalaşyga barylmagyny umyt edýändigini aýdanyny Iranyň IRNA habar agentligi 24-nji aprelde habar berdi. Jurnalistleriň öňünde çykyş eden Araki türkmen gazynyň hiýiline de degip geçip, egerde gazynyň hiýili ýaramady bolsa, onu käbir jerimeleriň göz öňünde tutuljakdygyny aýtdy. Ýöne Aşgabat gazynyň hiýilini ýokarlandyrmagy wada berdi. Öz gedegini tekran muňa jogap edip jerimeniň mukdaryny kemeldir diýip Araki belledi. Iranyň döwleti degişli milli gaz kompaniýasynyň direktori Hamid Reza Araki mundan ozal has taýygy 2017-nji ýylyň 5-nji noýabr güni eden çykyşynda da Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny suw salyny däldi, onuň daşyny maslahatlaşyp gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini ma'lum edipdi. Iran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz dawalary boýunça çözülmedik wawaly mesele bar. Olaryň ma'lum bolşy ýaly 2017-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Irana aktaryan tebigi gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehrandan 2007-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Iran bolsa aýazly gyşda goňuşdunyň gazyň bahasyny ulalaşykda kesgitlenen nyrkdan 9 esse gymmatladanyny öňe sürýär. Muňa jogap edip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi beýanat ýaýradyp, onu 2013-nji ýyldan bäri Iranyň milli gaz kompaniýasynyň Iran Islam Respublikasyna öň aktarylan türkmen gazy üçin birgisini tölemekde zerur bolan tagallalar etmedi diýipdi. 2017-nji ýylyň may aýynda Iranyň milli gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Araki 3 mesele boýunça, ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Irana yetirin ziyanı ve Türkmen gazının hili boyunca Türkmenistan'ı halkara arbitraj suduna berecektiğini aytti. Yönü aradan 6 ay geçen son Iran'ın milli gaz kampanyasının başlığı 2017-ci yılın noyavr ayında işi kadiyeti geçirmezden gepleşik arkalı düşünüşmek isleyenliğini məlim edipti. 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-üni Türkmen prezidentiniň geçiren hökümet maslahatynda Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz gepleşiklerine salgylanyp Türkmen gaz döwlet konserniň başlygy Iran Islam Respublikasynyň milli gaz kompaniýasy bilen baglaşylan iki taraplaryň ulalaşyklary we şertnama laýyklykda Türkmen tebigi gazynyň Irana ozal uradylan mösbörlerini töleg boýunça Türkmenistanyň ägirt uly mukdarda algysynyň bardygyny aýdypdy. Maslahatyň dowamyny Türkmen gaz döwlet konserniň başlygy Arçaýew Iran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşyny meseleni çözmek boýunça belli ulalaşygy gelmedi. Bu meseleniň özleri kabul ederlikli öňüň çözgüdün tapmak maksady bilen Iranly hyzmatdaşlar halkara arbitraj suwuna ýüzlenmegi teklip edýärler diýip çykyş edipdi. Türkmen prezidenti şonu Türkmen gazyň ýolbaşçylygyny Iranyň halkara arbitraj suwuna ýüzlenmek baradaky teklibini goldamak we bunun üçin değişli resmi namalar tayarlamak vavatta anık tavsırıkları veripti. 2018-ci ilin 19-cu martında İran'ın Nevit Ministri Bijan Namdar Zanganiani'nin yol başlılığına kuvvetiyicilikli topor Türkmenistan'a sapar edip yurdun daşarı işleri ministerliğine gepleşikleri geçiripti.